wala munyu biosu mune umau hao eblone wake emunyu obahanye eminige munyu tuno achemi usofu Timothy abroso hifia enonge enonge mtibu yo mau isinike o wasoli che mau yo kezgwambolo inamusi mrefiano ingo tuibu linchwepeke uumu omi ingo pekwa anu jisho oike buwa anu chuwai yeke buwame ne haumfe haumlu nyabwaku ninge nukuno o munyu ne mano bene munyu ke ya nyagbio chaje oje wo ke jiwa anya ha wo mtu epe mi no jom ko pa ke ba jo ne ko jipu ngo ya nu nyami wa ku bi lambi ina mo sin chaje ke onu wa prayer be yesu kristo ma obi obi em amen mune hu munyu ne ma u ke ha wo ne akanye bagba mune libino wa ma wo ke ji Mose kekre wumi yo. Yineji enyo. Mose kekre wumi yo. Yineji. Kake. Kuku neji. Nyumre etenke kake. Genesis chapter 1 verse 31. Nyane wabu mao munyu tuwe. Mauna no chwa no ne epio ne emu ehe saminya ne jejo ne jena ne epe ligineji ekpa. Amen. Mauna no fia no ne ebo ne emu ehe saminya ne jena jejo ne jena. Ne le oji li gine ji ekpa ane. Nene wakan li ochon wakan. No feno ne ma ou bo. E mou ma ou he saminya. Nga li gine ji ekpa ane. Ne ma ou bo. No ne ni chwe epe nge jyo. Ne e mou ma ou le e he saminya. Se mou ne li gine. No nge mi twe bu no. Inge la ane wabi waheken. Wagana cheme alo wadangwili nonge mitwebu kem blonyaku baka mune no abisike nimli ne asunka ape Amerika cheme se akope dangwili mu jine ni ne angimitwebu ni ne amadeke asunka amape Amerika cheme babao keke ihe ikan ma chwepo madika aswana pe Amerika chemi. Se mau le elenene ne ibowo ke badangwe zuban. Ne keji kan wamakne kan ou. Hene mau ke wabaje jino ne. Ne wamana mau si. Ne waman nyenge mau blono. Ya kan wako na mau yimtum nene ne ibowo ke ba. Dangwe zubano. Umale nene ne. Mauhane afomo ke fokoni. Alo tekmanya. Alo nyugbenya. Alo ke abwabo. Alo afomo nge otrokwe. Alo hene afomo nge feku. Maune ele nene ne eko oba. Lejon. Lo nyane wakpune no kan. Nene mau pio. E mwo mau he. Ne mau le ibwajo isaminya. Lo mou e bwa joy ka, imi ke mou wape dangbili. Ne enge bronya tom, ne enge ke hawo. Se, ake ne, woni cheme po, wabwa joy ka, hene wabaji, afo ke baji jino ne, bifunga nwa yiko mo ye, u, ne mi le je po afo, mini we kumpo iba jeno. Ke, imi po, nge, Gana zugano no poka ke an wobi poke o ni nasona jina akope o hieli jine o ni fuma de ke o wadangweli le ho kape o hieno jimio kike 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 se maule le nene ne hane ope dangwenu agree to God's opinion nyane wakple nene ne mau ibo ke ba wadangwe zugano mau nga yintom ko ke hawo ne jama yintom yo nenge ke hawo ke jika wa mabawa hisi ni wa mango Kristo kan le ji wa pon lo ke wa yi wa here lo ni wa ma nye nge ma o bro no ye kan wa ko na ne ne he ne ma o bo wo ke ba dan mi zugban no ne ike wa ba ye jama zugban no alo le joni wa ba hin alo le joni wa ba ji nge jino lo ne ni nge la no wa nu si twe pe ji o he fia he ne ma o e bo wo ke ba wo dan mi li he ne akruwa hene ojio mole le jope ne mako batu nene ehia pejio umanye nge mau ebrono ne umaye mau emunyuno ne umango kristo kan leji okmoloke oiwa hirilo ne nene hene mau bomu ke balejo ke yintum ne mau ke bomu chwepe mabam ejakan Noko ni mau ni chum sisi, mau pe ne eli. Koka ne David wemi yo, David lala, nyumle nyoke ekpa kuku ne jikpa ago. Eken, imi that I may publish with the voice of thanksgiving and tell of all thy wondrous works. Kejikan, wama wo wagbinu nge mapeti ni wama jema uyi ni wama demo ke chache inamo si kan okimba je zugbanono ne ne ohani afomi ke bafun zugbanono alo weku no mi chache ohani ebam ne je ke wetue pene na kan nuncho munubom keji kan wama na mausi ni wama jema uyi mo ma je yin tum kechon wo ne ma chon wo bronya ne bronya he alo ne ne he ne e bo wo ke ba jama zugbanu ko ye gbalo daniel ne akere ya wu jatamu engale jon po ne mo sinai ne mo hane jatame chwe pe anyanga ko kane daniel chapter 2 verse 20 to 21 daniel answered and said Blessed be the name of God forever and ever, for wisdom and might are His. Maule eke, jem kenilem chwepe le maunoi lohio. Wango sinam ke jem ke hamau wa jomau bie ke hamau ne e bohio wike zuban le eje enilemi ne eke obafon. Hene ekoba fone lo beke be fwepe wango sinam ke jem ke ha nene e bwabolo ne wale kan nene hene e bowo ke ba wo le won le penele bene waji mo ponge wa nyima mi krimio wali le mawo ne ele ne le ne e ka fon o ma mi krim logoji wa nyime ke fowo ne chapili no kone ade ma oke le mawo Ebo, se le mawo e nile mnya ne ebo nge. Ne le, coach okande ke chano 21 eke, and he changes the times and the season. Le ne chak yo beke be. Le ne hane hiyomine, ne hane ke supuchom lebe won pumbacho. Le ne etuwa mache, ne le ne ekpa mache. Ne ne mawo piyo jindo, ne nge le ni che e nile mi. Lo ke jika, wa won wa ma ba wa hesin ni wa ma jale nge anu kwale mi ke gun ma u emile mi le hu wo hu wa ma na nene hene ma u ke bo nge and he changes the times and the seasons he removeth kings and settle up kings he giveth wisdom unto them unto the wise and a knowledge to them that know understanding nene mene anu emunyo sisi ne ake emunyo choni mene anu sisi na na ne 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 mo bome ke bazuba he ne eke me ba ne lo keji kan ne ma uche Abraham ne edele ke e jezuba he ne ngenu kaya ne Abraham bu ma utwe ne egun emi ne Kristo ke bazuba nono logoji imi ke mu ohun wa bana yiwanam keje Kristo mi ne muneno wanyene wake wanesio wakweke Kristo fono jimi. Lo abonsambe mnuku nuku nye mapio. Nyane wale kaa. Mau le enje enile mi. Neke chungo enofeno. Lo keji kaa onge nunge mtuwe buyeno unwe Kristo. Kaa leji okpon lo ke oyi wahele lo. Ne oli mau no pewe kpakpa nge mau miyo. Ne mune otuon. Bisroto kamini. Neno nge peyo kwa yaka. Eja kaa Kristo beni. Kemone mu ogba gbalojio ne wange gbaloyin ni nge de no wange gbaloyin ne ali Kristo kan le ji apon lo kai wa he lo ko bi meke ke Kristo ba mune no jiomaya e ma do ke ma ya hiwe ko bi ke mimi he ne ma ya hiwe nge eli ne ne eli jamanu me e be yo ma che blo yai seja o le kan Kristo le ji opon lo ke oyi wa hele lo logoji o mana hi o ma che yim yom blo teji ka o nge hem ke yim ka mimi ne o nwe Kristo ka o polo ke oyi wa hele lo o be hi o ma che yim yom blo nai ke mo ne o jua oni ntwe pe no ke ha o hia fo yin na yi o ne o li Kristo ka leji o polo ke oyi wa hele lo o be ne 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 yi wa nam ke ongo o moniche o helupo no ke hana asan po ne oli Kristo alo onwe Kristo kan leji opon lo ke oyi wa here lo obe ni 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 iwanam se nene Paul de waji o eke wa bwane jo kan wole wale Kristo no angon le kan leji wa pon lo ke wa iwa here lo ke ongo Kristo no lele kan opon lo ke oyi wa here lo le onge nene ne iwanam ne ke Kristo jepo nge e anu nyam mune no obi lambi pi lo yo nene hene mo bo ke fon ke nene hene blonya ne ke watu chwepe nyane wa pne no ke Kristo ne enge e hiyo ma che yemim ne mo ke eba zubanu ne eba gbo ne emu oba pwesi e ba na no no ko je gbo ne mu oba pwesi ne imi kemu wa ke na ni 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 iwa na mi ne ne Kristo ke o e no le ibenye maya alu be pe yo ye kan imi kemu wa ma na ni 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 iwa na mlu lo yo nyi hanu wa pe nu e fi a he ni mo ke wotu nyi hanu wa soli ne wa hiuma ni wake dra wake mou wakpeti. Dene pe neke wake mou wakpeti da. Neke Kristo ba wamana hiyo mache yemi mayane. Ne nene wake madra wakpeti jiyo. Wamafoni neke che Kristo. Ne Kristo maba wajembami. Ne eke wamaba hisi. Ne wakele mape wakpon loke wayi wahirilo. Neke wakple no jan. Neke mou biosu ne Kristo mba ne bangu dalio me won wa mapie yone lo anyimi no nga mitwe buye wa munyu ne wa ke wa gba amune no lo ji agree to God's opinion han enene mau e into mi nyane wo wa pne no kape Kristo e plewe no kan e ba nanu ne e ba ye e ba gbo ne e mu oba poisin yena yeka imi ke mu wa bene ni ni wa na lo keji ka Kristo ba pe jamanu ke hawo won won he ne mo ke wa tu fe ku nyane wa ngun sinam ke hale jaka bible ke no fe no mi wa ngun sinam ke hamo wa na mo si ne wa je yi ne wa kan fule ni wa wo he nyam ne 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 he ne e bowo e jepu fan ni wa na talent ne mo ke hawo ne en akruwa he ne ko ba tungen talent ne eke hamwo ke ka uma le Kristo no ma jema uyi ne ko tu tu epe ma nyesi o jama talent o ma jipu ne uma no enoji munyu ne ma o ke hawo ke mune no ikenye bagba kan he fia he ne ma o ko fun mule opreno ne ona ma osi no jema uyi ne mau niche ne mau uhenyam. Ne loko mau mau uhenyam yon leja ongo Kristo kan leji okmon loke oyi wahiri lo. Lo anyimi nonge mitwe buye ke ongo Kristo lulu kan leji okmon loke oyi wahiri lo. Lene ne made no deke nyesi. Deke nuncho Yesu. Ina mosi. Kamune ligbino. Omu nyo bae nyo. Ne mu nyo chom kan. Mak preno. Kan. Hene o bom ke ba. Ma chi o yinge le jon. Ne ma wo hen nyam. Ne ma pete o he. Ke asi bene o jiku ngo ya nyam. Kristo ifoni ne ke che o. Ba hiye chwi. Nongo mke pi o no. Nongo ma ebi enge wala o miyam. Ne ko jiku ngo ya nyam ya ma ko pe lambi. Ina mosi ke onu ye prayer. Ya Yesu biem. Amen. Tue buli ntue epe. Nenye bu ntue. Nye ma nye isi nike nye wasole. Chache ina mosi mrefiano. Tue buli ntue epe. Ingo meke uomu omi. Chache po akraba chake wahe. No yeke buwame. Nona me mobo. Nene minange hawu mke nye baku miyo. Hiyo ke amane. Chache ujike jiano. Nemune ligino ne Kristo muwa. Ne puwe singe kavario. Iba duahi. Ne iba choahi. Neno fene na mapete hiyo. Chache uhane pe jom. Chache ina mosi mrefiano ke hatu ebuli ntue epe. Yeke buwame. Keje mune ke ya daa. Ke asibi ni wako ikungu. Maone jonye. Ke mune nge lane. Okimatu mune walo mache mge kwa ono. Le umayi mache mge kwa ono. 0243-314723. 0243-314723. Alo 0271-0271-772154. Maone jonye o. Eminjinye o sofo Timothy Abroso. Nike ije fiakonya Bible Baptist asafo. Nike maamunyo bahanye. Maone pienye ye. Kaji muno kaya si. Muno chimu imanu wa heku. Amen.